Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. 11 червня на сайте Белорусской свободы отбылась онлайн-конференция с экономистом Сергеем Чалым. Что будет с курсом белорусского рубля, евро и доляра? На эти и другие вопросы у галине политики и экономики отказал Сергей Чалы, был аналитик выборчего штаба Александра Лукашенко в 1994 году, а теперь независимый экономист и финансовый аналитик. Слушайте первую частку отказа господара Чалага на вопросы наведников нашего сайта. Наведник онлайн-конференции, який подписался цікавны, задае наступное пытанне, маючы на увазе, что Сергей Чалы был удзельником передвыборчай команды Александра Лукашенко у 1994 годе. Какие конкретно лозунги вы придумывали подчас лукашенковской кампании? Я-то думал, там Булахов, Гончар и Синицын были головными, а оказывается Чалы?
Конкретно говорка идет, например, по головным лозунгам выборчай кампании кандидата президента Лукашенко, а миновито, а не с правыми, не с левыми, а с народом. Ну и так само формулирование про большую программу и трех коротких тезисах. Но еще масса речи у внутреннего крыстания. Это тезисы, которые не уносились на вопрос до выборщу, коли мается на увазе у каждом публичном выступе або заяве кандидата. На ком кто головный, вы не помилились. Булахов, Гончар и Синицын были головными. И они были фактично тогда моими процедавцами, а я наемным специалистом.
Наступное пытание задае Евген Сталіну. Сутнасць яго пытання палягае ў дачыненні Беларусі з міжнародным валютным фондам. Вядома, што апошнія 2-3 гады Беларусь значна ўзнавіла стасункі з гэтай арганізацыяй. На ваш погляд, актыўныя адносіны з Беларусю, МВФ і іншых арганізацыяў прадоўжацца ў будучай перспектыве? Калі так, тады ў якой ступені?
Ну, для пачатку, цалкам відавочна, што дапамога МВФ нам была вельмі важным чыннікам макроэкономичной стабилизации в 2009 году. И не будет перебольшением сказать, что большинство необходимых антикризисных заходов было сделано альбо по воле потребования, альбо по параде МВФ. Я вельми спадзяюся, что супрацоўніцтва з МВФ будет продолжено, тем больше сам МВФ в этом зацікаўлены. Але боюсь, что хутчэй за все белорусские экономичные влады не готовы еще на больш-менш рашучие структурные перетворения. И в этом выпадке супрацоўніцтва может быть обмежевано только консультациями и не больше за тое.
Наступное питание задае удзельнік онлайн-конференции, які подписался Славка. Докладнее не питание, а меркаванне, якое знов-таки звязанное с 94-м годом. Человек, який с першого погляду не зразумел, кто такие Лукашенко, есть человек недалекий, для меня абсолютно нецікавы. Вот что отказал на это Сергей Чалы.
В таким выпадку для вас нецікавая повинны быть и 80% выборщиков, которые отдали свои голосы Лукашенко в 1994 году. Я ну, так само с первого погляда не разумели. Я особисто ведаю шмат людей, которые, как и вы, зараз уже тогда все ведали. Причем верить в этом цалком широ. Скажу широ, я бачу у Лукашенко такого белорусского Валенсу, звышпопулярного президента, рейтинг якого допоможет здійснить необходимое перетворение в громадстве и экономике. У выников этого не здарится, значит, я помылялся. Але казать, что выник был предзвучаны загадзя, будет неправдой.
Наступное питание задает удельник нашей онлайн-конференции, який подписался Алексей из Минска. Господар Чалы, у ваших текстах выразно проглядается недоброзычливое ставление до России. Она для вас суперник, противник, калиневорок Беларуси. В той же час выглядает, что от белорусской культуры вы человек далекий, по-белоруску не говорите. Как так получается, человек фактично российской культуры и такое ставление до России?
На конт моей российской культуры вы помыляетесь. Я белорус с украинскими коронями. И у меня нема ніякого предвзятого ставления до России. Я всего только называю речи своими именами. Недружелюбные ворожие деяния России до нашей страны, такие как молочная война, провокационная заява Кудрина, различные на створение валютной паники на рынку, нафтовая война, спробу утягнуть нас у цалком невыгодный для нас мытный союз. Потребуется адекватного отказа, чем я и спробую займаться. На конт мовы не думаю, что патриотизм сводится только до мовы, это же, как и белоскомовность, не означает патриотизм.
Наступное питание онлайн-конференции задает наведник, який подписался И.Л. с Берастя. Питание некольки, откажем на их по порядку. Сколько вам годов было в 1994 году?
23.
Что вы чекали от Лукашенко в 1994?
Ну, я уже отказал выше, я различил, что я смогу стать белорусским Валенсом.
Те отримали вы особисто то, чего чекали?
Не, видовочно, что не отримали. Мы, еще не несколько человек, проиграли борьбу за душу президента Соловьёва.
Какая разница помеж экономикой Беларуси и политэкономией эпохи Лукашенко?
Я особисто не ведаю, что такое политэкономия эпохи Лукашенко. У нас за эти годы не сдолили навык сформулировать идеологию белорусской державности, куда уж тут до политэкономии.
На кого, на какую команду, инициативную группу вы працуете сегодня?
А ни на кого. И самое интересное, что до этого часа до меня никто с никакими серьезными пропоновами не звертался.
Александр Зменско задает несколько питаний, связанных с экономикой. Вы повинны разуметь, что проблема белорусской экономики не в самой экономике как таковой, а в структуре улады и, скажем так, ее моральных каштовностях. Вы неяк добро писали, что Беларусь зараз стоит на раздороже, коли потребно сделать выбор, у яким накерунку краина будет развиваться далей. А от чего залежит выбор этого накерунку?
Ну, ведаете, проблемы нашей экономики не только у структуры улады и моральных каштовностей, как вы кажете. У есть, оправдывая, шмат специфичных проблем, характерных миновито для белорусской экономики, которые не описать стандартными подручниками по экономике. Колисти, полемизующий с официальным термином авторитарной модернизации, я придумал свое вызначение экономичной политики краины – абсолютистская архаизация.
И другое питание Александра. Яким есть ваше агульное бачение будущей Беларуси у политичном, культурном и экономичном контексте?
Я сапраўды лічу, што Беларусь стаіць на ростанях, дзе адзін шлях – это Вялікая Малдова, дзе індустрыялізацыя, беспрацоўе, калі адна частка насельніцтва працуе гастарбайтарам у іншых краінах, а іншая выжывае дзякуючы дачным агародам. А другі – постіндустрыялізацыя, пабудова невялікай, кампактнай, недарагой, сервіс-арыентаванай дзяржавы. Выбор шляху шмат чым залежыць ад нас саміх. Ад таго, ці ёсць у нас у краіне значны слой людзей, здольных думаць катэгорыямі развіцця, якія сваю будучыню звязваюць з гэтай краінай. Менавіта таму я разлічу на пакаленне 25-45 гадовых. Галоўнае пытанне, ці здолее гэта пакаленне сфарміраваць свой заказ на ўладу. Калі так, то будучая Беларусь можа стаць краінай камфортнай для жыцця людзей, а не чыноўнікаў, утульнай, квітнейшай постіндустрыяльнай дзяржавай. І галоўнае, у нас ёсць унікальны гістарычны шанец ва ўмовах адначасовага паслаблення галоўных полюсоў прыцягнення Европы і Расіі нарэшце вызначыцца, чаго мы хочам самі ад сябе.
Яўген, прадпрымальнік з Менску, цікавіцца. Сергей, вы заўсёды ў сваіх выступах кажаце, што мытны звяз – гэта палітычны праект Пуціна. Але магчыма, што замежныя вытворцы не будуць разглядаць мытны звяз як суб'ект міжнароднага права, які будзе ўсталёўваць ім мытныя пошліны. І тады вершавенства закону адчыніць для беларускіх уласнікаў шлях да вольнага рынку. Як, на вашу думку, вам такі сюжэт?
Я сапраўды шмат пісаў аб мытным саюзе, растлумачваючы, чаму менавіта ён эканамічна невыгадны для нас у тым выглядзе, у яким подуглеживается летошними погоднениями. Однако шлях до будущего президента денонсации международных договоров, подписанных президентом Дейным, это шлях у никуды. Дипломатичные и репутационные страты будут несовмеренно большими махчимой выгоды. У нас и так имидж не НАТО предсказальной и домовоздольной краины. Тому правильным будет домагаться альбо поводобы такого мытного союза, який отказывая нашим экономичным интересам, який саправды будет интеграционным, а не протекционистским проектом, альбо домагаться неуделу Беларуси у таким дивном утворении, яким мытный связ является зараз.
Некалькі цікавых пытанняў задае удзельнік онлайн-канферэнцыі Андрэй з Менску. Сергей, распавідзіце, калі ласка, які найгоршы сцэнар для сусветнай эканомікі вам бачыцца ў сувязі з эканамічным крызісам?
Калі вас цікавіць менавіта найгоршы сцэнарый, то гэта сцэнар паўтарэння дэфляцыйнай дэпрэсіі, параўнальнай з страчаным дзесяцігоддзем Японіі ў 90-х. Гэта працяглы застой у сусветнай эканоміцы, звязаны з немагчымасцю стымуляваць эканамічную актыўнасць з-за даўгавых праблем як у прыватных карпарацый, так і ў хатніх гаспадарак і ў дзяржаву ў цэлым.
Наступнае пытанне Андрэя. Які ваш прагноз для Беларусі пры рэалізацыі гэтага сцэнару?
Нічога суцішальнага ў гэтым выпадку для Беларусі не будзе. Мадэль экспартнага росту, на якую мы рабілі стаўку апошнія гады, будзе проста немагчымай у такой сусветнай эканоміцы.
Якія крокі, па-вашаму, павінны прадпрымаць ЗША, Еўропа і краіны Азіі, Кітай, Японія, каб пазбегнуць данага сцэнару альбо паменшыць страты ад яго?
Адмовіцца ад эканамічнага эгаізму і пратэкцыянізму і замест залівання пажару бензінам, спробы вырашыць даўгавы крызіс новымі крэдытамі, прыйсці да сумеснай палітыцы па скарачэнню дэфіцытаў бюджэтаў і выпрацоўцы механізму кантраляванага рашэння даўгавой праблемы, частковых дэфолтаў, спісання і рэструктурызацыі запазычанасці.
І апошняе эканамічнае пытанне Андрэя. Апішыце, якой вам бачыцца паслякрызісная эканоміка і новы сусветны парадак?
Паслякрызісная эканоміка будзе характарызавацца значна больш сціплымі стандартамі спажывання. Каштоўнымі якасцямі стануць беражлівасць і працавітасць, а не дэманстратыўнае спажыванне і спекулятыўная актыўнасць. Прыкладная аналогія – гэта свет пасля Вялікай дэпрэсіі.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Нагадаем, што 11 чэрвеня на сайце беларускай свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя з эканамістам Сергеем Чалым. Зараз слухайце працяг адказаў Сергея Чалага на пытанне ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Наступнае пытанне на онлайн-канферэнцыі задае Лідія з Самары. На ваш погляд, ці ёсць перадумовы на бліжэйшай будучыні для развіцця ў Беларусі высокатэхналагічнай навукаёмістай вытворчасці? Як вы лічыце, ці магчыма прыцягненне ў краіну кваліфікаваных кадраў?
Прадумоў ёсць усе. У савецкія гады Беларусь была самым тэхналагічным рэгіёнам. Дастаткова сказаць, што менавіта Менскі інтэграл быў галоўным прадпрыемствам у сваёй галіне. Прадумоў ёсць усе, але вось умоваў няма. Попыт на інавацыйную тэхналагічную прадукцыю прад'яўляе толькі эканоміка, у якой ёсць канкурэнцыя, а не такая, як наша, у якой прыбытак не ёсць вынік прадпрымальніцкай рызыкі, а рэнтны даход, абумоўлены штучна створанымі і ахоўванымі манапольнымі відамі дзейнасці. Развіццё канкурэнцыі неабходнае, але недастатковая ўмова для прыцягнення кваліфікаваных кадраў у краіну. Гэтыя людзі прад'яўляюць попыт на цалкам іншую дзяржаву, якая дазваляе ім адчуць павагу для сябе і камфорту побыці.
Вікторыя з Мінску цікавіцца. Сергей, апошнім часам вы вельмі актыўныя ў медыяпрасторы. Ці не асцерагаецеся вы, што гэтая актыўнасць можа мець негатыўныя наступствы для вас з боку ўладаў?
Я не бачу, чаму мая актыўнасць павінна выклікаць негатыўныя наступствы з боку ўладаў. Наадварот, я бачу, што ўлады часта карыстаюцца аргументамі, якія фармулюю, напрыклад, у малочнавай, не ў нафтавай, будучай газавай, у спрэчцы па мытным саюзе. Я думаю, што яны выдатна разумеюць розніцу паміж аргументаванай і непрадузятай пазіцыяй эксперта і ідэалагічна абумоўленай пазіцыяй палітычных праціўнікаў цяперашняй улады, што маскіруецца пад эксперту.
Наступны наведнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся Н, задае такое пытанне. Спадар Чала, як вы ставіцеся да прапановы аднаго з кандыдатаў у прэзідэнты ўвесці новую валюту, беларускі талер, і да перспектывы такіх дзеянняў у будучым?
Я думаю, што грашовая рэформа так ці інакш неабходна. Патрэбны нармальныя грошы, якія можна не лічыць мільёнамі, і галоўнае патрэбны манеты. Наяўнасць металічных манет у абароце дае важны сігнал насельніцтву. Грашовыя ўлады паказваюць, што яны вераць у тое, што за гэты дробныя манеты можна будзе што-небудзь купіць у будучыні. На гэты крок могуць вырашыцца толькі краіны са стабільнай валютай і нізкай інфляцыяй.
Наведнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся Парк, маючы на ўвазе тое, што Сергей Чалы не раз прадказваў пэўныя эканамічныя падзеі, задае пытанне, якія вашы прадказанні не збыліся?
У 2008 годзе я меркаваў, што цэны на нафту апусцяцца да 25 даляраў за барэль. На самым справе дно было на 35 далярах. І тады ж, у 2008 годзе, я прагназаваў курс беларускага рубля на канец 2009 у 4000 рублёў за даляр. Я меркаваў, што нам патрэбна была больш глыбокая дэвальвацыя, чым тая, што на справе адбылася 2 студзеня 2009 года. І, у прынцыпе, нават МВФ ускосна прызнаў, што дэвальвацыя была недастатковай. Так што гэта не толькі мая памылка, строга кажучы. І восенню 2009 года я меркаваў, што ў нашай эканамічнай палітыцы наступіў пераломны момант, які перавядзе рэформу ў стан незваротных. І гэтага не адбылося. Рэтрагады ва ўрадзе перамаглі рэфарматараў.
Андрэй з Мінску цікавіцца. Сергей, ці працягнецца, на вашу думку, тэндэнцыя зніжэння ставак рэфінансавання і якія перспектывы развіцця рынку акцый у Беларусі?
Так, тэндэнцыя паніжэння ставкі працягнецца, прынамсі, у гэтым годзе. Бо тое, што адбываецца, гэта працэс нармалізацыі, вяртання ставкі з практычна забароннай, якой была вона у разгар фінансавага крызісу. Таму патрабавалася пазбегнуць адтоку дэпазітаў з банкаў да эканамічна абгрунтаванай. Перспектывы развіцця рынку акцій у нашай краіне вельмі добрыя. У нас лепшая інфраструктура гэтага рынку. Лепш нават, чым за Расію. Нядрэннае законадаўства гэтай сферы. Я сам выходзіў у рабочую групу па напісанню інвестыцыйнага кодэкса ў 98 годзе. Але тады указ аб залатой акцыі на 10 гадоў па сутнасці зрабіў немагчымым функцыяніраванне гэтага рынку. Паўтаруся, у нас все гатова, трэба толькі дазволіць.
Наступнае пытанне задае наведнік Пётр Дудзін. Сергей, мне цікава пачуць вашу аргументаваную пазіцыю з нагоды будучага геапалітычнага выбару Беларусі. Як можа быць рэалізаваная ідэя сярэдзіннага мосту, якую вы агучвалі? Бо Расія пагражае нас растварыць у сябе, саюза з ёй быць не можа. Але саюз з Захадам таксама пагражае хваравітай структурнай ломкай, але суліць некаторыя выгоды.
Я насамрэч не прапаную мадэлі сярэдзіннага моста. Я прапаную мадэль мерыдыянальнага саюзу, нешта на кшталт ВКЛ 2.0. Па-першае, ён неабходны, бо менавіта ў гэтых краін Літвы, Беларусі, Украіны, Польшы натуральным чынам падобныя інтарэсы ў першую чаргу як транзітных краін. Па-другое, ён магчыма проста ў сілу унікальнай сітуацыі адначасова паслабленне ўплыву і магутнасці як і ў развязу, так і Расіі. Гэта не слабы мост паміж двумя моцнымі палюсамі, гэта моцны саюз паміж двумя аслабелымі гігантамі на захадзе і ўсходзе.
І ў працяг Пётр Дудзін задае яшчэ адно геапалітычнае пытанне. Сергей, растлумачце, калі ласка, палітыку ўгойцання нашых уладаў ад пацалункаў з Расіі да флірта з еўразвязам. Што за гэтым стаіць?
Я б не быў гэта крытычна настроены да гэтай палітыцы ківача паміж захадам і ўсходам. Гэта была лесці не лепшая палітыка ў сітуацыі, калі і Расія, і Еўразвяз былі моцныя. Іншая справа, што цяпер сітуацыя змяняецца. У Еўразвязі моцныя праблемы, якія пагражаюць яму распадам зоны еўра. Уступленне ў агляднай перспектывы папросту немагчыма, не з-за нашай пазіцыі, а з нежадання самого Еўразвязу. Ён і так пашырыўся больш, чым удаецца праглынуць. Тое ж самае ў Расіі. У сапраўдны момант яна нагадвае велізарны непаваротлівы супертанкер з нафтой, які тоне. Ад такого вялікага карабля, як тоне, трэба адплываць, каб нас не зацягнула пад ваду разам з ім.
Наведнік пад мянушкай Рэ задае наступнае пытанне. Сергей, калі б вы пісалі праграму выратавання айчыны, чым бы яна адрознівалася ад праграмы «Мільён працоўных месцаў» Ярослава Раманчука? І ці згодны вы з тым, што ліберальныя рэформы прывядуць да деіндустрыялізацыі Беларусі? І ці лічыце вы деіндустрыялізацыю небяспечнай з'явай?
Ну, кароткі адказ, адрознівалася бы ўсім. Перш за ўсё, яна была бы праграмай, а не прапагандысцкім дакументам у стылі «Усё добрае для ўсіх». Накшталт падаткі панізім, бюджэт скароцім, зарплаты пенсіі падымем, а адкуль грошы возьмем, не важна. Праграма павінна задавальняць 5 крытэрыям, каб быць менавіта праграмай, а не публіцыстыкай. У ёй павінны быць: першае — адэкватны аналіз бягучай сітуацыі, другое — вобраз жаданага будучага, трэцяе — пакрокавы рэалістычны вымеральны шлях ад першага да другога, чацвёртае — указанне крыніц рэсурсаў, за кошт якіх гэты пераход будзе ажыццяўлёны, і пятае — наяўнасць уплывовай сацыяльнай групы, якая можа стаць актарам і інтэрэсантам гэтых рэформаў. Пра деіндустрыялізацыю. Я лічу, што да яе прывядзе як цяперашняя імітацыйная лібералізацыя, так і прапанаваная лібераламі. Просто таму, што без свядомай мэтавай функцыі рэформаў на постіндустрыялізацыю, без асэнсаванай эканамічнай палітыкі, сітуацыя сама прывядзе да індустрыялізацыі.
Наступнае пытанне прагучала ў выглядзе верша, і аўтар яго падпісаўся фан-клуб. Здравствуйте, это фан-клуб, где Сергей Чалович тут. Мы хотим задать вам вопрос и получить ваш четкий прогноз. Нас волнуют цены на газ, что зимой будет у нас?
Ну, зимой я сапраўды чакаю чарговай газавай вайны з Расіяй, просто таму, што ў канцы гэтага года заканчваецца трохгадовае пагадненне па газу. Але на гэтай вайне ў беларускага боку ёсць добрая перамоўная пазіцыя, многія пункты якой я ўжо фармуляваў раней. І важна, што гэтыя тэзісы былі ўладамі пачутыя, так што ўсё было ў парадку, я думаю.
І апошняе пытанне, дык што ўсё-ткі будзе з еўра і далярам?
Думаю, что в ближайшие месяцы евро будет выше, чем зараз до доляра. Просто тому, что в теперешних ценах закладены совсем уже апокалиптичные сценарии развития ситуации в Европе. Накшталт развалу Евразвязу и выходу некоторых краин зоны евро. Любая не эта катастрофичная будущая будет уже становчим фактором. Это значит, для роста евро уже не треба ничего особливо доброго, треба просто, как было не так дренно, как чекается. Але на урате я стал бы рекомендовать менять доляры на евро прямо теперь. Это занадто рызыкоўна. Дякую всім за цікавыя пытанні. Я вельмі ўдзячны за праяўлены да мяне інтарэс і спадзяюся, што дапамог наведвальнікам сайта разабрацца ў некаторых эканамічных пытаннях.
Выслухалі адказы эканаміста Сергея Чалага на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай свабоды, якая адбылася 11 червеня. Нагадаем, што адрес Беларускай свабоды ў інтэрнэце свабода.орг.